Tere, kallike! Kohtume õhtul Monika juures. Siis räägime kõigest, ütles Margit teisel pool telefonitoru. Endised kolleegid korraldasid peo. See toimus salongi omaniku hubases kodus Ropka roheluses. Kui Aleksandraga ukse taga kella andsime, oli häälte sumin juba üsna vali. Meid võtsid vastu uudishimulikud pilgud. Kolleegid, sõbrannad, tuttavad, kokku kümmekond. Tere, kallike, las ma kallistan sind. Tänane pidu on mõeldud sulle. Tere tulemast tagasi, Kristin. Meil on sulle väike kingitus ka, rääkis võõrustaja, kui kõik olid laua ümber kogunenud ning ulatas ümbriku. Aitäh teile! Ma sain aru, et täna tähistame sinu sünnipäeva, aga nüüd sain hoopis mina kingituse, olin segaduses. Laske hea maitsta kõigel, mida laual näete, juhtis Monika tähelepanu toidule. Monika oli hea kokk. Talle meeldis uusi ja eksootilisi retsepte katsetada. Eriti meeldisid mulle tema tehtud püreesupid, mida olin varemgi proovinud. Laual oli mitut sorti salateid, värskeid juurvilju ja kala. Magustoiduks küpsetasin koogi, ütles Monika ajast ette rutates. Mis sul siin salati sees on, tundub päris huvitav, uuris Margit uudishimulikult. Ka Margitile meeldis kokata. Tal oli palju retsepte ja väikesid salanippe, kuidas toit kõige parem välja tuleb. Sööki tehes pani ta sinna kogu energia. Minu meelest oleks temast suurepärane kokk saanud, aga ta valis maniküüri ameti. Sa ei kujuta ette, kui paljud sulle kaasa elasid, rääkis Margit veidi hiljem. Kui pärast operatsiooni telefoni sisse lülitasin, ei paistnud tõesti sõnumitel lõppu tulevat, tunnistasin. Kristin, sa räägi meile nüüd oma muljetest. Kas Roomas on ikka ilusaid mehi ka või on see ainult müüt, päris Monika naerdes. Veel enne, kui jõudsin midagi vastata, esitas ta juba järgmise küsimuse. Kui olin end minekule sättimas, uuris ta, kas sa süüa ikka said? Natuke kala ja tükikooki, tooreid asju ma ei tohi süüa, vastasin riidesse pannes. Lähme juba emme, oli älli kärsitu ja tiris mind käest. Nüüd pead tühja kõhuga koju minema, kahetses Monika. Ära muretse, kõik on hästi, aitäh ilusa vastuvõtu eest, ütlesin külalistele ning kallistasin Monikat. Kui liftiga viiendale korrusele sõitsin, tundsin, et olen pisut närvis. Väljusin, seisatasin korraks, hingasin sügavalt sisse ning astusin vapralt edasi. Läbi klaasuste nägin osakonda, kus olin veetnud peaaegu pool aastat. Meenusid jalutuskäigud piki koridori, jutuajamised, lapse nutt ja see raskus, mida olin siis tundnud, nüüd oli kõik hoopis teisiti. Doktor Pokki nägu lõi särama, kui ta mind märkas. Kristin, nii tore on sind näha, oled kena ja näed terve välja. Ma lõpetan ühe haigusloo, siis räägime. Ka kaardist, mille saatsid, ütles arst ja tõttas oma kabinetti. Kristini lugu võib olla lootuskiireks neile, kelle raviks on vaid üks võimalus, südame siirdamine. Kardiomyopaatia on pärilik, tähelepanelik, tuleks olla peredes, kus see haigus on varem esinenud. Sugulasi ja lapsi tasuks juba varakult südamearsti juures kontrollida, rääkis doktor Pokk ajakirjanduses. Tema meelest oli minu lugu just selline, mille nimel tasuks arstiks õppida. Minu pärast rõõmustasid paljud, hooldajad, õed ja arstid tulid tervitama. Julgemad isegi kallistasid. Räägi mulle siis see kaardilugu ära, oli uudishimulik. Sellega oli kummaline lugu. Paar kuud enne seda, kui su kaart minuni jõudis, no see ekles ikka jupp aega mööda maja ka. Rääkisin ma loengus sinu lugu ja näitasin seda sama detaili Michelangelo loomingust, kus Jumal loob maailma käsi sirutamas käe poole. Kui kaart minuni jõudis, olin tõsiselt üllatunud. See oli sama pilt, rääkis arst ühe hingetõmbega ja uuris siis. Ja kuidas keelega on? Keelega on hästi, Tegelikult oli mul süda haige, püüdsin nalja visata. Kas doktor Kütt nägi sind? Küsis arst. Jah, me kohtusime ja kallistasime juba, ütlesin. Ja kuidas koostöö Roomaga edeneb? Kas Tartust saab järgmine südamesiirdamiskeskus? Küsisin elavnedes. Sellega on keeruline, ma pole kindel, muutus arsti nägu tõsiseks. Kui keeruline see kõik on, mõistsin alles hiljem. Mees on kütt ja naine korilane, rääkis Jan Uuspõld monoetenduse sürgmees. Ta tahtis öelda, et naised on võimelised korraga tegema mitut asja. Mehed seevastu suudavad keskenduda ainult ühele. Kui mees tegeleb oma hobiga, pole mõtet talle rääkida nädala lõpuplaanidest perega. Meil on lennuväljal hooaja lõpupidu, sõidan nädala lõpuks Nurmsisse, teatas Lauri. Tõesti, küsisin üllatunult. Ei noh, kui sulle ei sobi, siis ütle, ära hakka jälle pihta, saa aru, see on mulle oluline. Kui see nii oluline on, eks siis mine laususin magamistua ust enda järel kinni tõmmates. Kahe päeva pärast tuli Lauri koju, jalg kipsis. Tühi asi, venitasin hüppeliigest, puru pole midagi. Selgitas ta napisõnaliselt ning seadis ennast elutoa diivanile televiisori ette. Mis sul on? Oled kogu aeg vihane ja kuri. Pärisin, kui rusu võhkond püsis ka järgmisel päeval. Sain vastuseks vaid hävitava pilgu. Kas sul polegi hea meel, et ma kodus olen? Ikka vaikus. Vasta ometi, kui ma küsin, räägi minuga, ma ei kannata seda enam välja, võttis mu jutt kõrgemaid tuure. Tõusin püsti, lükkasin tooli kolina laua alla ja suundusin kraanikausi juurde nõusid pesema. Tegin seda alati, kui vihastasin. Ent ma ei suutnud ka nõusid pestes rahuneda. Viskasin vihaga lapi käest ja seisin televiisorile ette. Lauri ei tõstnud pilku. Pane see telekas kinni, kurat, ja räägi minuga, nõutsin. Kuule, kas sa magama ei taha minna, torkas ta mürgiselt, tõusis siis püsti ja hüppas ühel jalal uksest välja. Alati üks ja see sama kõnnid lihtsalt minema ja kõik, mõtlesin ning tundsin, kuidas viha minus võimust võttis. Tule tagasi, karjusin talle järele joostes. Lauri oli läinud, põgenenud. Ma lihtsalt ei suuda enam, ma lähen hulluks. Vajusin diivanile ja puhkesin nutma. Meel on kui langevari. See ei toimi, kui see pole avatud. Sa pead toetama inimesi enda ümber ja olema neile eeskujuks. Sa pead olema tugev, meenusid Filippo sõnad. Mis on tugevus? Kas väliselt tugev inimene on alati tugev, või püütakse tugevuse abil nõrkust varjata? Kas on võimalik põdeda tugevust nagu haigust? Kas meie kultuur on tegelikult haigestumas tugevusse, kaotades kontakti nõrkusega? Küsib Soome terapeut Tommi Helsten raamatus Saad kõik, millest loobud. Helsten arutleb, kas on võimalik, et tõeline tugevus sünnib nõrkusest ning tugev on hoopiski see, kes ei häbene oma nõrkust. Mina olin kohtunud oma nõrkusega, olin talle pikalt silma vaadanud ja lepitust teinud. Oma abitust ei saanud ma haiglavoodis enam varjata. Mu näiliselt tugev väliskest kisti maha, olin alasti ja kaitsetu. Sellele otsa vaatamine nõudis palju alandlikkust. Mis on alandlikkus? Kas see tähendab enda tühiseks tunnistamist? Kas on üldse mõtet alandlik olla? On seal mingi turuväetus? Alandlikkus on tugevus, mis ei eita nõrkust, kirjutab Helsten eluparadoksidest. Sain ajapikku aru, et nõrkus on mu tõeline olemus. Ma ei pea seda Jumala eest peitma. Ta tunneb mind niigi, kindlasti paremini kui ma ise. Teistsuguseid inimesi ju polegi. See mõte tegi mind vabaks. Sõitsin bussiga Tallinna poole. Mitu päeva oli vihma sadanud. Taevas oli hommikust õhtuni pilves. Mõtlesin, mis viimasel kuul juhtunud oli. ning jälgisin vihmapiisku aknaklaasil. Olin nii kaua koju naasmist oodanud. Ometi ei suutnud ma sellest täit rõõmu tunda. Mõtted viisid mind Älli juurde. Emme sõidab homme Itaaliasse, ütlesin õhtul enne lahkumist. Ma ei taha, ma kardan, haaras Älli minust kinni. Ma tean, kullake. Aga ma tulen varsti tagasi. Issi jääb sinuga koju. Kas sa tead, et Itaalias käivad jõulude ajal nõiad lastel külas? Appi, hüüdis Älli ja kattis näo kätega. Need pole hoopiski halvad nõiad, nad toovad lastele maiustusi, selgitasin ja võtsin lapse sülle. Kas nagu päkapikud, küsis Älli suurte silmadega. Umbes nii, jah. Ma räägin neile, et mul on kodus üks armas tütreke, võibolla toovad nad siis sulle ka, laususin. Vaatasin, kuidas pinge tema näost kadus. Emme, laula mulle nii nagu telefonis, kui sa Itaalias olid, seda pääsukese laulu, palus Älli, kui olime voodis. Hästi, ja siis loeme meie isa palvet, panin ette. Kas sa ikka armastad mind? Küsis ta viimaks uniselt. Headel päevadel polnud mul usku vaja. Siis sain ise hakkama. Nüüd oli see ainus, mis mul oli. Mis on usk minu jaoks? Mõtlesin mööda sõitvate autode aknast sisse libisevaid tulesid jälgides. See tähendab seda, et ma usun, et mind armastatakse ja ma ei ole üksi. Aga ma pole ju üksi. Või olen? Mulle meenusid sõbrannad ja tuttavad, kes tulid Atlantisesse mind tervitama ja sünnipäevaks õnne soovima. Atlantise klubi kinkekaart, mis oli mõeldud mulle ja Laurile, oleks muidu kasutamata jäänud. Viimasel hetkel tuli mõte kutsuda sõbrannad kokku. Anu pidas ilusa kõne, kõik need head soovid, kingitused, kaardid ja lilled tegid mu ülimalt õnnelikuks. Miks ma siis ikkagi kurb olin? Kristin, ma tahan sinust saadet teha. Mis sa sellest arvad, küsis Tiina. Ohoo, olin imestunud. Mul on jah mõte. Kui praeguse projektiga ühele poole saan, räägiks sellest lähemalt. Aga selles saates tuleb juttu ainult inimestest, oli Tiina nõudlik. Jumal sellesse saatesse ei mahu, tahtis ta ehk öelda. Pidid sa jälle selle Jumala teema üles võtma, käratas Lauri, kui pärast otsesaadet paar talle helistasin. Ma kuulsin, et sa teed kodus Laurile kõva ajuloputust. Tead, ega see usu teema ei meeldi inimestele. Mulle ka ei meeldi, kui tullakse usku peale suruma. Ma usun, mis ma usun, see on minu oma asi, noomis tädi Aino. 10 käsku on välja mõeldud selleks, et inimeste vabadust piirata, arvasin minagi varem. Minu elu oli kulgenud jumalata maailmas, kus polnud mingeid piiranguid. Olin vaba ja tahtsin nautida elu enda rõõmuks. Elu mõte mahtus kahte sõnasse, õnn ja lõbu. Ent kuhu see õnn siis jäi? Minu ümber oli liiga palju elu, et muretseda surma pärast. Pealegi räägiti igal pool, et ükski teaduslikult mõtlev inimene ei saa uskuda seda, mida uus testament Jeesusest pajatab. Piiblis peetakse Jumalat loojaks, alguseks ja lõpuks. Darwini liikide tekkimine rääkis aga evolutsioonilisest arengust. Eriti sünge pildi maalis Briti ateist Bertrand Russell, kes kirjeldas, kuidas teadus pakub meile maailma, mis on eesmärgita ja ilma tähenduseta. Inimese päritolu, kasv, lootused ja kartused, tema armastus ja uskumused on Russelli meelest vaid aatomite ja juhusliku kokkusattumuse tulemus. Ja hinge eluase tuleks ehitada vaid kõigutamatu meeleheite kindlale alusele, väidab filosoof. Kuidas võis elu üles ehitada sellisele lootusetule? Mis mõte olnuks siis minu elul? Olin jahmunud. Ma pole näinud mitte ühtegi inimest, kes surivoodil jumalat ei usuks. nentis õpetaja Joel Luhamets leeritunnis. Mina olin usuni jõudnud isikliku kogemuse kaudu, valu ja kannatuse kaudu. Kirikus räägitakse ideaalist, päris elu on hoopis midagi muud. Seepärast võib olla raske kirikus räägitavat vastu võtta, kui usku pole. Kes ikka tahab end patusena tunda, rääkis kord Tiia. Mulle jõudis kohale, et ideaalini, millest kirikus räägitakse, ei küünima kunagi. Vaid Jeesus küündis ideaalini. Ta oli selleks võimeline, sest ta oli lihaks saanud Jumal. Kas sellepärast oligi Jeesus ainus tee Jumala juurde? Ma olen alati midagi uskunud, aga ma teen seda oma ette. Ma ei käi ega kuuluta, rääkis tädi Aili, kui teda leinas lohutada püüdsin. Tundsin, et mina polnud ilma Jumalata keegi. Võimetus, mis inimeseks olemisega kaasas käis, oli mulle tuttav. Ükskõik, kuidas ma ka ei pingutanud, polnud ma kunagi saavutanud päris seda, mida soovisin. Jumala olemasolu kinnitavad tema ilmutused, kirjutati piiblis. Kas mina nägin oma elus Jumala imesid või oli kogu minu terveks saamine vaid juhus? Sinu lugu on lihtsalt paljude juhuste kokkulangemine, arvas doktor Bock. Mis asja nad kogu aeg leierdavad, ühte ja sama. Südame siirdamine on tänapäeval väga levinud, imestas Janek, kui minust mitmes lehes kirjutati. Mina söön küll seda, mida tahan, põhimõtteliselt kõike, ma ei viitsi päevikut täita. Mu naine kirjutab sinna ja mõõdab mul vere rõhku. Võimlema pole ma ka veel jõudnud, aega on, rääkis üks keskealine itaallane biopsia järjekorras. Tema ei näinud selles imet, et oli endale uue südame ja elu saanud. Sa oled Jumala ime. Sinu paranemine on mulle ja paljudele kinnituseks, et Jumal tegutseb ka täna, rääkis Fred, vaadates sügavalt mu silmadesse. Fred oli alati siiras. Saime tuttavaks Roomas ja võin teda nimetada oma taevaseks õpetajaks. Teda nähes meenusid mulle piibli sõnad. Alandlikkuses sünnib vägi. Temas oli midagi, mis mind köitis. Kui mul oli raske, sain temalt alati tuge. Fredi eeskujul muutusid mu palved sügavamaks ja julgemaks. Ta teadis asju, millest ma polnud kuulnudki. See on kõik piiblis kirjas, ütles ta lahkelt, kui pärisin tema teadmiste kohta. Mis sa arvad, miks ikkagi inimesed ei taha Jumalat uskuda, küsisin. Piiblis on see kirjas piltlikul kujul. Eeva võttis vilja, et Jumalast targemaks saada. Ta jäi uskuma valeliku mao juttu. Sama on tänapäeval. Inimene tahab Jumalast targem olla. Teda ei huvita, mis Jumal on öelnud. See on uhkus. Oled ju kuulnud küll lugu Jumala peainglist Lutsiferist, keda kutsutakse ka kuradiks. Jumal andis talle kasutada kõik, mis tal oli, aga Lutsiferil oli sellest vähe. Ta tahtis olla Jumal. Uhkus viib meid Jumalast eemale, rääkis Fred vaiksel häälel ja jätkas. Inimesed on oma mõistusega loonud Jumalast vale pildi. Seda võiks võrrelda kõverpeegliga. Kui inimene vaatab peeglisse, on ta kas liiga paks või liiga peenike või kuidagi teisiti viltu. Inimesed arvavad, et kui nad on palju raamatuid lugenud, siis teavad nad kõike. Seda ütleb meile mõistus, mis on piiratud. Jumalat saab tundma õppida üksnes piibli kaudu. Ma kuulasin teda januselt. Kuigi ma alati kõigega nõus polnud, oli mu meel avatud. Neil hetkedel nägin Fredis väge, tarkust ja armastust. Tema tagasihoidlikkus oli kadunud. Kord, kui vestlesime minu juures, paistis aknast valguskiir, mis tema pea kohale kuldse sõõri tekitas. See pani ta ka väliselt särama.